Напередодні Великодня десятки тисяч християн собралися у храмах Білорусі на пасхальну вігілію. Улічуючи повсюдне чуванні, у буйних городах особливим чином працював маршрутний транспорт, що дозволило усім жадаючим прийти і поклонитися Пану Богу. Головна служба для католіків Білорусі, яку транслювало телебачення у гэтым годзе, пройшла у катедральному костелі у гонор Найсвятейшей Панны Марии у Менску. Вёў службу митрополит, арцибіскуп Менска-Могилёвской диацезии Тадеуш Кондрусевич. Урачыстая служба распачалася у поўнай цемры і цішыні, а падчас яе адбылося аднаўленне сакраменту хросту. Сам Вялікдзень пачаўся з тэлезвароту біскупа гарадзенскай дыяцэзіі Александра Кашкевіча да ўсіх людзей, хто святкуе перамогу Ісуса над смерцю. Яго эксцэленцыя пажадаў усім шчодрых ласкаў і бласлаўленняў у васкрослага Хрыста ў асабістым, сямейным і грамадскім жыцці. Цэлы дзень касцёлы сталіцы пераклікаліся ў мелодыі званоў «Хрыстос у васкрос дзеля кожнага». Пасхальны тыдзень, тыдзень радасці і святкавання, прадугледжвае сабой шэраг канцэртаў, парафіяльных і дыяцэзіяльных фестываляў, святочных сустрэч маладзёвых суполак, хатніх касцёлаў, колаў жывога ружанца, каб кожны мог асабіста і разам адзначыць перамогу жыцця над смерцю.